Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je najava amnestije u Srbiji izazvala buru. Opozicija se boji da će se na slobodi naći okorili kriminalci, dok vlast tvrdi da je sve to za opšte dobro.
Apsolutno neprihvatljivo za sve one ljude koji razlikuju dobro i zlo.
Zakon važi jednako za sve. Poslednji put u Evropi u vreme nacizma su donošeni zakoni koji su važili za jedne ljude na jedan način, a za druge ljude na drugi način.
Borka Pavičević objašnjava čemu inicijativa o kažnjavanju širenja mržnje putem interneta.
Mislim da je genocid i da je ovaj zakon izuzetno bitan da bi upravo potakao jedan tok koji može bude trunka u izlaženju na kraj sa čudom u kome se nalazimo zbog celog podmicanja prošlosti.
Oko 400 ljudi u Crnoj Gori plaća tuđe kredite. Garantirali su pozajmice, ne znajući u šta se upuštaju.
Ja sam, na primjer, bila žirant na 5 kredita. Ja nisam u tom periodu ni znala šta to toliko znači. Mislila sam čisto ono, da sam žirant, da bi ljudi mogli da dobiju kredit, a da ja nemam tu neke velike obaveze.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 1000 osuđenika u Srbiji uskoro će biti oslobođeno kazne po novom zakonu o amnestiji. Kako tvrde zastupnici opozicije i beogradski mediji, među prvima se na slobodi mogu naći neki od slučajeva koji su dugo bili u centru pažnje javnosti, ne samo srbijanske, nego i svjetske. Uroš Mišić i Miladin Kovačević. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
Najveće povlastice imaće osuđeni za lakša krivična dela do 3 mjeseca, jer će odmah biti pušteni iz zatvora. Na umanjenje kazne za polovinu mogu da računaju lica sa presudama od 3 do 6 mjeseci, posle kojih na red dolaze oni kojima se kazna umanjuje za četvrtinu i na kraju osuđeni za teška ubistva i razbojništva sa smanjenjem od 10%. Aleksandra Jerkov, poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da takav zakon može imati samo loše efekte.
Apsolutno neprihvatljivo za sve one ljude koji razlikuju dobro i zlo. Da ne možete vi zbog toga da biste uštedili puštati ili smanjivati kazne kriminalcima koji su pravosnažno osuđeni na teška krivična dela. Poruka koja se šalje da to baš i nisu tako neke strašne stvari, da će sve biti oprošteno onog trenutka kada njihovi dođu na vlast.
Vlast je najavila da će smanjenjem broja ljudi na izdržavanju kazne u prvi mah država uštedjeti 130 miliona dinara, a dugoročno čak milijardu, što je oko 8,5 miliona evra. Opozicioni poslanici oštro su u parlamentu kritikovali ovo rešenje, a bivša ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da će se takva amnestija odnositi između ostalih i na osuđene za ubistva Andriju Draškovića i Sretena Jocića, deo navijača Partizana koji su osuđeni za ubistvo Francuza Brisa Tatona, kao i na Uroša Mišića kažnjenog sa 5,5 godina zbog napada na policajca i Miladina Kovačevića osuđenog na 2 godine i 3 mjeseca zbog nanošenja teških telesnih povreda Amerikancu Brianu Steinhaueru. Vladimir Cvijan, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i jedan od autora novog zakona o amnestiji, rekao je za naš program da je isključivi motiv za njegovo donošenje rasterećenje prebukiranih zatvora u Srbiji.
Zakon prosto važi jednako za sve. Poslednji put u Evropi u vreme nacizma su donošeni zakoni koji su važili za jedne ljude na jedan način, a za druge ljude na drugi način. Ne postoji nikakva politička odluka i poruka donošenjem ovoga zakona. Ono što je važno je da ljudi koji su osuđeni za silovanje, za ratne zločine, za primanje i davanje mita, za nasilje u porodici, neće biti pušteni niti na bilo koji način imati benefit od amnestije.
Novim zakonom biće obuhvaćeno 3600 osoba od ukupno 8000 osuđenih, a na smanjenje kazne ili trenutno puštanje na slobodu neće moći da računaju kažnjeni na 30 do 40 godina zatvora za organizovani kriminal ili preprodaju droge. Bojan Đurić, funkcioner opozicione liberalno-demokratske partije, kaže da je veliki problem to što je zakon neselektivan.
Na slobodi će se naći ili će im kazne biti značajno smanjene i ona lica koja su vršila ozbiljna krivična dela sa elementima nasilja. Ne govorim samo o imenima koji izazivaju najveću pažnju javnosti ili skandal u javnosti, govorim o nekoliko stotina ili nekoliko hiljada lica koja sasvim sigurno ne zaslužuju da se nađu na slobodi ili da im kazna bude smanjena.
Mediji i pravosuđe godinama su se bavili slučajevima navijača Crvene zvezde Uroša Mišića i državljanina Srbije Miladina Kovačevića, koji je krivično delo učinio u Sjedinjenim Američkim Državama. Njih je u odvojenim postupcima zastupao advokat Borivoje Borović, koji smatra da je novi zakon o amnestiji veoma dobar.
Donesen u pravom trenutku kada treba da se poprave greške koje su bile u reformi pravosuđa. Ranije pravosuđe bilo pod pritiskom i vrlo često su donošene presude koje nisu utemeljene na slobodnom sudskom uverenju, već se sudije dodvoravale političkom pritisku, pa su tako i dobili slučajeve Mišić i Kovačević. Ovaj zakon amnestiji ništa posebno ne pomaže ni jednom ni drugom. Mišić već je imao uslove za uslovan otpust. To su potpuno dva krivična postupka koja su bila ispolitizirana od strane bivšeg režima.
Urošu Mišiću, navijaču Crvene zvezde, apelacioni sud svojevremeno je smanjio prvobitnu kaznu sa 10 na 5 godina zatvora, nakoliko je osuđen zbog napada signalnom bakljom na službeno lice na tribinama stadiona Beogradskog fudbalskog kluba 2007. godine. Žandarm Nebojša Trajković, koga je Mišić napao, kaže da je ogorčen zbog takvog epiloga i zakona o amnestiji.
Mi nemamo države, nemamo pravosuđe, prvo je samo za sud koji je presudio, znači, takvu kaznu. Sudija koji je presudio napisao je da je napad na mene trajao samo 2 sekunde. Znači ne 2 minuta, 2 sekunde. Pa da li to ima igre faze? Treba pitati ministra i ta oni misle sa huliganima, znači ja sam jedinko tome svemeo. Da li oni misle da taj sutra neće raditi ponovo, znači ovaj taj slučaj? Ljudi koji su suđeni 10 godina, 15, da se sad puste, znači šta ja to mogu još?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma u znak sjećanja na Kristalnu noć. 9. novembra 1938. godine Hitlerovi jurišnici uništili dućane i firme njemačkih židova, čime je zapravo započeo holokaust. Istim je povodom naš reporter Milan Nešić sebi postavio pitanje. Što danas u Srbiji znači biti antifašist?
Uprkos tome što Srbija uz republike nekadašnje SFRJ ima svoju antifašističku tradiciju, poslednjih godina je dosta učinjeno na njenoj relativizaciji. Uporno se radi na tome da se ustanovi kako su u Srbiji postojala dva antifašistička pokreta, ravnogorski i partizanski. Prava četnika i partizana su u jednom trenutku bila izjednačena dok Ustavni sud nije osporio takvu odluku i pokrenuti su postupci rehabilitacije onih koji su označeni kao saradnici nacista, među kojima prednjači Draža Mihajlović. Zbog toga psiholog Žarko Korać smatra da Srbija u ovom trenutku zaista mora da se upita gde se nalazi.
Naše društvo uglavnom te pojave tretira da je to istorijska jedna pojava. Vrlo se lapidarno kaže da su srbijski narod stradao od fašizma i nacizma, što je istorijski tačno. Međutim, u potpunosti se previđaju u stvari prvo da li je ceo narod stradao i da li je bilo uporišta tih ideologije u samoj Srbiji i da li u moderno vreme pluralizma se to obnavlja, da li se iste ideje ili vrlo slične ideje danas cirkulišu u našem političkom životu, ali po drugi naziv. Morat ćemo mnogo detaljnije govoriti o tome šta se dešavalo posljednjih 20 godina i da li se ovako lako, bez ikakve moralnog prosuđivanja, odbacuje i tekako uporište nekih od tih ideja i danas u našem društvu.
Dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma simbolično je izabran i za pokretanje inicijative da se poricanje genocida i govor mržnje putem interneta definišu kao krivično delo. Inicijativa je pokrenuta u trenutku kada se posle promene vlasti u Srbiji ponovo poriče da je tokom rata u BiH počinjen genocid, u čemu poslednjih dana prednjači predsednik Tomislav Nikolić. Jedna od inicijatorki, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, kaže da ratne strahote u Bosni i Hercegovini moraju da se označe pravim imenom i da se ne minimalizuju, što je postao manir srpskih vlasti.
Nakon 7 godina mi ponovo upuštamo je, kako kažem, jednu takvu deklaraciju. Ja vas samo molim da razmislite, dakle, nešto je bilo 95. Dokle traje taj proces rada vremena na razumevanju stvari. I evo, to je razlog zbog koji ponovo na današnji dan, pre nego što nešto zapale oko nas, pa dobiju izvinjenje za zavođenje onoga što će zavesti, jer ja zaista u istinu tako mislim, cela ova scena je tako raspoređena. Mislim da je genocid i da je ovaj zakon izuzetno bitan da bi upravo potakao jedan tok koji može bude trunka u izlaženju na kraj sa čudom u kome se nalazimo zbog celog podmicanja prošlosti.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma, organizatori Beograd Prajda i muzičar Aleksa Jelić predstavili su spot za zvaničnu himnu Parade ponosa Idemo u grad. Jedan od predstavnika Prajda, Boban Stojanović, objašnjava kakvu poruku spot šalje.
S obzirom da je 9. novembar Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma, mi smo želi na naš način da damo svoj prilog jednom afirmativnom akcijom. Dakle, oficijalna verzija spota počinje upravo tim sloganima Zaustavimo mržnju, Dosta nasilja, Prekinimo ćutanje, Dosta rasizma, i eto, to je nekako doprinos Beograd Pride jednoj, da kažem, široj priči, afirmaciji ljudskih prava i slobode i nekako stajanju na put tim nekim negativnim stvarima.
Idemo u grad! Ovaj dan obeležile su i aktivistkinje nevladine organizacije Žene u crnom, koje su položile cveće na groblje rodoljubima. Centralna državna manifestacija održava se u Narodnoj biblioteci Srbije, a osim predstavnika vlasti prisustvovaće i veterani iz Drugog svjetskog rata, preživjeli zatočenici logora smrti i holokausta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novi izvještaj visokog predstavnika međunarodne zajednice je negativan. Valentin Incko, koji će iduće sedmice govoriti pred Savjetom sigurnosti UN-a, ocjenjuje stanje u Bosni složenijim nego prošle godine. O tome što sam nije učinio, Incko neće govoriti pred savjetom, a analitičari procjenjuju da upravo njegova neaktivnost jasno govori kako je međunarodna zajednica digla ruke i prepustila stvar lokalnim političarima. A kao što je poznato, politički su lideri dokazali da ni jednu krizu ne umiju riješiti, nego samo dodatno zakomplicirati. Slušate Mirnu Sadiković.
Analizirajući političku krizu u Bosni i Hercegovini od opštih izbora do danas, Incko između ostalo kaže da su se političke stranke upustile u beskrajnu seriju igara moći na svim nivoima vlasti, da su politički manevri i stalne smjene vladajućih struktura stavljeni u prvi plan u odnosu na goruće probleme građana, te da je još uvijek prisutno negiranje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, naročito u Republici Srpskoj. Ništa manje negativan izvještaj visoki predstavnik uputio je i prošle godine, no reakcija međunarodne zajednice je izostala. To je jasna poruka, kažu analitičari, da međunarodna zajednica nema više namjeru odlučivati umjesto BH političara i da je preuzela ulogu posmatrača. Profesor Slavo Kukić smatra da je ovakav stav međunarodne zajednice preuranjen jer nije završila svoj dio posla.
Ova analiza pokazuje zapravo da visoki predstavnik i institucije međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ponašaju se kao vanjski promatrači i ne koriste nikako svoje ovlasti koje im proizlaze iz Dejtonskog sporazuma kako bi se ti negativni trendovi zaustavili.
Miloš Olaja iz Centra za međunarodne studije u Banja Luci pak smatra da je vrijeme da političari u Bosni i Hercegovini pokažu jesu li spremni da sudbinu zemlje uzmu u svoje ruke i da prihvate takvu vrstu odgovornosti.
Prije svega ta neodgovornost domaćih predstavnika koje je unijelo postojanje međunarodne zajednice sada upućuje na činjenicu da domaći lideri moraju da budu odgovorni. A to se neće desiti ni tek tako preko noći. Prema tome, ovo zaista moramo sad da shvatimo kao jednu priliku da se uzme situacija u svoje ruke i da se uzme upravljanje zemljom u svoje ruke da bi sutra mogla da bude spremna za ulazak u evropske, euroatlantske integracije. Činjenica je da sa OHR-om i sa bilo kojim drugim međunarodnim institutom koji ima direktno ovlašćenje to neće biti moguće.
Profesor Šačir Filandra mišljenja je da Bosna i Hercegovina, uvažavajući njene specifičnosti, nije još uvijek u prilici da rješava sama sopstvene probleme.
U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina kao ni jedna država u svijetu, posebno Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji, ovako konfliktno društvo sa ovako nenakoljenim okruženjem, ne može biti izolirano od resursa, principa i institucija međunarodne zajednice. Rješenje nije postojeći OHR, s obzirom da ovakvom kapacitetu na ovaj način pokazao se apsolutno nedjelotvornim i nezainteresiranim za situaciju u zemlji. Oni samo registriraju negativne trendove, ništa ne rade o poboljšanju. nije izvršen transfer Sohajre na delegaciju Ureda Europske unije ovdje.
Novinar i političar Peđa Kojović ocjenjuje da vladajućim strukturama nije u interesu da naprave funkcionalnu državu, jer u takvoj državi ne bi mogli ostvarivati svoje sopstvene ciljeve. S druge strane, međunarodna zajednica sada testira domaće vlasti da vidi jesu li u stanju preuzeti odgovornost.
Mislim da su dvije prethodne godine pokazale da ova vladajuća koalicija ima neki otpor prema evropsko-atlantskim integracijama, znači oni se verbalno zalažu za njih, ali sve što rade u praksi vodi Bosnu i Hercegovinu u suprotnom pravcu. Njihove lične i političke ambicije ne bi bile moguće u takvom okruženju i na neki način je neprirodno očekivati od ovih ljudi da sami pristanu na kraj svoje političke karijere i da snose odgovornost za ovo što su do sada uradili. Međunarodna zajednica je dosta učinila u smislu pomoći Bosni i Hercegovini. Ali oni jednostavno osjećaju da je vrijeme da se vidi da li smo mi u stvari u stanju sami donositi odluke, sami preuzeti odgovornost za svoju budućnost. I iako se nama čini, jeli, koji živimo ovdje, da to očigledno nismo, oni žele da testiraju tu našu sposobnost i zato se povlače.
Kukić upozorava da bez asistencije međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini niko ne može predvidjeti budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne iskoristili međunarodna zajednica ovlast koje su joj date Dejtonski sporazum. Negativni trendovi u Bosni i Hercegovini će se nastaviti s mogućnošću različitih scenarija u doglednoj budućnosti.
Filandra pak tvrdi da bez obzira na nespremnost domaćih političara da uzmu kormilo u svoje ruke i mnoštvo neprijatelja Bosne i Hercegovine, ova zemlja će ipak opstati.
Svi koji se nadaju da će se ovdje ponovo napraviti balkanska krčma u kojoj su ugašena svjetla, gdje se sva hvata za noževe i stolice, mislim da se to neće da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dvije hrvatske šećerane ostale su ove godine bez repe iz Vojvodine zbog toga što su srbijanske vlasti zabranile izvoz uz obrazloženje da je bila suša, a k tome i manji prinos. To i slabiji prinosi domaće sirovine rezultirat će slabijim poslovanjem, kažu u tvornici šećera Osijek i sladorani Županja. U Osijeku procjenjuju da bi štete mogle iznositi između 12 i 15 miliona eura, priredio Eni Zebić.
Iako su hrvatske šećerane dogovorile i uglavnom financirale sjetvu šećerne repe u Vojvodini, srbijansko ministarstvo trgovine zabranilo izvoz i time su šećerane u Osijeku i Županji oštećene za više milijunske iznose u eurima. Stoji u mailu što nam ga je uputio predsjednik uprave tvornice šećera Osijek Ilija Nedić. On tvrdi da je ova mjera zabrane izvoza šećerne repe u Srbiji donesena isključivo da bi se pogodovalo srpskim prerađivačima, a da će srpski proizvođači šećerne repe biti na gubitku jer će srpskim šećeranama morati prodati repu po nižoj cijeni nego što je dogovoreno sa hrvatskim šećeranama. Nedić dovodi u pitanje i obrazloženje srpskog ministarstva da je ova zabrana donesena kako bi se osiguralo snabdjevenost tržišta Srbije šećerom. On tvrdi da se i dalje izvozi desetke tisuća tona šećera u Europsku uniju, pa da bi se osigurala snabdjevenost tržišta šećerom. Nedić pita zašto se ne zabrani izvoz šećera, a ne šećerne repe. Pogođene su šećerane u Osijeku i Županji, dok je treća velika hrvatska šećerana, ona u Virovitici, svoje potrebe zadovoljilo u najvećem dijelu na domaćem tržištu, a dijelom i na zemljopisno bližem mađarskom tržištu. Savjetnik u Viro grupi koja obuhvaća šećerane u Virovitici i Županji Miroslav Božić kaže za naš radio kako su svjesni da će ove godine poslovati slabije nego ranijih godina, ali da su zato krivi srpska zabrana izvoza, ali i pad domaćih prinosa uzrokovan sušom.
Puno više štete bi se moglo reći da je napravljena zbog ovakvih ekstremnih vremenskih uvjeta za našu grupaciju nego što je ova zabrana u Srbiji.
Osijek je imao dogovorenih nešto manje od 6000 hektara šećerne repe u Vojvodini, a Županja nešto preko 4000 hektara. Stručnjak za agrar i prehrambenu industriju Stipan Bilić ima u izjavi za naš radio samo jednu poruku hrvatskim prerađivačima.
Nek šećerane kod nas organiziraju proizvodnju repe.
Dodajmo da je kao svojevrsni pritisak na srpske vlasti Virovitičko-podravski HDZ-ov župan Tomislav Tolušić uputio otvoreno pismo srpskoj strani da preispita odluku o zabrani izvoza šećerne repe u Hrvatsku, uvjetujući to srpskim sudjelovanjem na skoro međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2013. u Virovitici, gdje je Srbija trebala biti zemlja partner. Srbija je odmah raskinula taj dogovor jer, kako kažu u predstavništvu Prirodne komore Srbije u Zagrebu, to je bio jedini mogući odgovor na uvjetovano pismo župana Tolušića, to više što su za rješavanje spora oko repe mjerodavna ministarstva poljoprivrede dviju zemalja, a ne županije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
U nastavku o jednoj balkanskoj specifičnosti, bankama koje rade na štetu klijenata. U Crnoj Gori, na primjer, samo tokom ove godine bankarski ombudsman je dobio preko 400 žalbi klijenata i žiranata. Među tim prijavama dosta i onih koji navode da su nezakonito i tajno navedeni kao jemci za kredite. Svaka potraga zaštite na sudu istovremeno znači gubitak vremena, para i potrošene nerve. Jasna Vukičević ima priču u cjelini.
Prema podacima NVO Bankarski građanski ombudsman, najmanje 30.000 građana Crne Gore koji su jemčili za bankarske kredite danas otplaćuju tuđe dugove. Riječ je u najvećem procentu o kreditima iz perioda bankarskog buma od 2006. do 2010. a žalbe žiranata bankarskom ombudsmanu Halilu Kalaču potvrđuju da su građani nerijetko olako prihvatali da garantuju za bankarske pozajmice.
Problem je i mnogi od njih zbog toga što su vrlo malo informisani šta je žiranstvo, šta je jemstvo. Mnogi nisu znali da je to strogo obligacijne obaveze, nisu znali, nego mislili su da je to dobročinstvo, rodbinsko, prijateljsko i tako dalje. Pa onda nezainteresovan za te ugovore. Tek kad dođu problemi od banke, traži ugovor da vidi gdje on to žirant, po kakvom ugovoru.
Mnogi jemci koji danas otplaćuju tuđe dugove pristali su na status žiranta bez osnovnih znanja o financijskim i pravnim posljedicama tog statusa.
Ja sam, na primjer, bila žirant na 5 kredita. Ja nisam u tom periodu ni znala šta to toliko znači. Mislila sam čisto ono da sam žirant, da bi ljudi mogli da dobiju kredit, a da ja nemam tu neke velike obaveze. Ljudi su to zloupotrebljavali. Ja već vraćam jedan kredit, evo sad mi je za vratom još drugi kredit, tako razočarenje i u prijatelje, a isto tako u bankarski sistem.
Institucija bankarskog ombudsmana postoji u Crnoj Gori 2 godine, a samo u ovoj dobio je oko 400 žalbi bankarskih klijenata i žiranata. No ombudsman ima nadležnosti samo za vansudsko rješavanje spora. Da bi se neko oslobodio nezakonito nametnutog vraćanja tuđeg duga, mora zato dobiti sudsku odluku, pojašnjava Halil Kalač.
Zakonske obaveze, ako je sve u redu, niko ne može da ih oslobodi. Ako ima neki problema, odnosno krivični postupak, kada je neko falsifikovao dokumentaciju, falsifikovao potpise, prevare i neke druge krivične radnje, onda ima šanse da se taj jemac oslobodi tog jemstva, ali to vrši sud. Znači, sud je nadležan da poništi jemstvo, bankarski ombudsman nije. Ja vodim vansudski postupak, znači tamo gdje nema krivičnih radnji.
A upravo se krivične radnje sve češće navode u tužbama žiranata koji tvrde da im je taj status nametnut prevarom, falsifikatom, čak i zloupotrebom bankarskih zaposlenika.
Ja sam žirant, a da ne znam da sam žirant. Jednoj istoj osobi, to je službenici banke koja je iskoristila nas kao klijente banke i uzela kredite.
Naše sagovornice tvrde da u cijeloj priči banke imaju presudnu krivicu, a najmanju odgovornost.
Kako sam ja mogla biti na pet kredita u 5 banaka različitih žiranta? Skaču na vrat žirantima i njih uopće ne interesuje nosilac kredita, nego žirant.
Što se mog slučaja tiče, znači da žena iza mojih leđa uzima 8.000 eura kredit, ona se fino poslužila i papirima i falsifikovala dokumenta i uzela je pare i opteretila mene. Banka trči za mnom, ne za njom, a ona i dalje radi, drži restoran i uživa sva građanska prava, a ja se bakćem po sudovima i tako dalje.
Oni koji svoja prava odluče zaštititi na sudu moraju u to potrošiti i po nekoliko godina svog života.
Konkretno kod mene iznos je 21.000 eura.
Jeste li u sudskom procesu?
Jesam. Taj sudski proces traje već evo 2 godine. I odugovlači se, tražim pomoć od suda do bankarskog ombudsmana, advokata i svega ostaloga. Žena i dalje radi, znači nije pobjegla neđe daleko, nego je na teritoriji Crne Gore. Živi, uživa, neće da vrati pare, našla je caku u zakonu ili već ne znam čemu, uzela para po sudskom njihovoj procjeni, uzela je 100.000 eura. Od mene i od kolega, koleginica koji smo bili samo klijenti banke.
Bankarski ombudsman Halil Kalač.
S obzirom da su naši sudovi vrlo opterećeni i ovi predmeti možda i oduži se proces i na nekoliko godina, pa su građani sa tim nezadovoljni. Dođe situacija da građan otplatio kredit koji u stvari nije žirirao, su bili neke krivične radnje, pa tek onda će se to utvrditi da je to krivično djelo i onda on ima pravo da traži naknadu, a on je već izvršio obavezu prema banci.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednja dešavanja u fudbalskom klubu Borac navode na zaključak da postojeći sistem funkcioniranja klubova kao udruženja građana nije održiv. Ne važi to samo za fudbalske, nego i za ostale sportske kolektive, koji zbog praznih kasa u lokalnim budžetima imaju velike probleme. Sve se više razmišlja o privatizaciji sportskih klubova, o čemu priču ima Gojko Veselinović.
Ostavka upravnog odbora, štrajk fudbalera, isključenje struje na gradskom stadionu su problemi koji se talože u fudbalskom klubu Borac. Ovo sve pokazuje da je potrebno nešto mijenjati ne samo u ovom klubu, već i u ostalim sportskim kolektivima koji grcaju u dugovima. Direktor fudbalskog kluba Borac, Radmilo Šipovac.
Klubovi kao udruženja građana ne mogu opstati na ovim prostorima. To je moglo prije 25 godina. Sada to nije takva situacija. Promijenio se oblik vlasništva. Sve firme su promijenile oblik vlasništva. Zna se titular. Jedino se u sportskim kolektivima ne zna ko je titular.
Ekonomska kriza odrazila se na gotovo sve sportske kolektive u ovom BH entitetu. Košarkaški klub Hercegovac iz Bileće istupio iz košarkaške premijer lige, a blizu tog poteza bili su i košarkaši Borca iz Banja Luke i Leotara iz Trebinja. Dva najbolja rukometna kluba, Borac Emtel iz Banja Luke i Sloga iz Doboja, također su u nezavidnoj financijskoj situaciji. Direktor rukometnog kluba Borac, Boris Đogo.
Sistem u kojem mi funkcionišemo nalaže da imamo iste probleme ili jako slično. Mi smo 5-6 godina unazad vraćali dugovanja koja smo naslijedili i došli u jednu dobru situaciju, da smo prošle godine, za jednu godinu smo bukvalno došli u situaciju da krećemo iz početka.
Bivši rukometaš Miro Bijelić kaže da je za velike financijske probleme klubova odgovorno i partijsko upravljanje, te da treba postaviti prave ljude na odgovorne pozicije u sportu.
Problemi i u rukovođenju. Mora biti kadar, ne mora biti iz neke partije, međutim koja partija na vlasti, ta daje svoj kadar, a tamo je najveći kriminal u tom sportu.
Dosadašnji način financiranja sportskih klubova, prema kojem je većina sredstava dolazila od opštinskih budžeta ili od milostinje pojedinaca, je neodrživ i privatizacija bi moglo biti jedino rješenje. Ali kako kaže Bijelić, potrebno je donijeti strategiju o razvoju sporta.
U toj strategiji mora biti riješen status sporta, sportista i klubova. I kad se to na neki način riješi, onda se to treba ukvirti u zakon.
U vladi Republike Srpske, koja je također zaokupljena krpljenjem rupa u svom budžetu, ne protive se privatizaciji. Prvi korak trebalo bi da bude izmjena zakona o sportu, kaže portparol Ministarstva porodice, omladine i sporta Mirela Vujatović.
Tek donošenjem tog zakona može se ući u donošenje zakona o privatizaciji sportskih objekata, a prije svega toga treba se izvršiti kategorizacija sportskih objekata, da se utvrdi koji su objekti od interesa za Republiku Srpsku, da se ne ulazi u taj proces privatizacije bez kvalitetne pripreme, da ne bismo došli u situaciju nekih pogrešnih koraka kao što su bile privatizacije nekih preduzeća.
Prije par godina pričalo se da je za kupovinu Borca iz Banja Luke zainteresovan poznati biznismen Milan Mandarić, nekadašnji vlasnik Portsmuta i još nekih engleskih klubova. Navodno je odustao zbog toga što su klubovi organizovani kao udruženja građana, te je onemogućeno da posluju kao privredni subjekti. Ekonomski stručnjak za privatizaciju Miloš Grujić tvrdi da je izlazak na berzu idealno rješenje za neke sportske klubove.
Najbolje je za klubove, ljude u klubu i navijače bi bilo da se klubovi privatizuju po modelu uspješnih klubova u Europskoj uniji ili da izađu na berzu. Tada bi prihodi bili veći, rashodi bi bili manji, to je praksa već pokazala iskustva na razinim berzama i prestali bi pozivi za pomoć poreskim obveznicima odnosno državi.
Građani Banja Luke također misle da je privatizacija jedino moguće rješenje.
Moje mišljenje je da bi se svi klubovi trebali privatizovati jer bi bili financijski stabilni i lakše bi mogli da igraju u Europi.
Privatizacija klubova bila bi dobro rješenje.
Ja mislim da je privatizacija bila dobar potez ukoliko se uradi kako treba.
Pa mislim da bi privatizacija u sportu bila jedna od načina da se naš sport vrati na visoke grane.
Da bi neko kupio određeni kolektiv, mora imati financijski interes, a to bi trebalo da se obezbedi kroz poreske olakšice i beneficije, jer uloženi novac treba da se vrati, a u ovim okolnostima to je nemoguće, dodaje Grujić.
Naš zakon dozvoljava to neko društveno odgovorno poslovanje naših preduzeća. U razinim sistemima su i kompanije oslobođene jednog dijela poreza ako investiraju u takozvano društveno odgovorno poslovanje, u razvoj sportskih klubova ili bilo kakvih humanitarnih svrha.
Međutim, problemi u sportu se neće riješiti samo ako se klubovi prepuste u ruke privatnika. Od toga bi mogli profitirati samo neki veći i poznatiji klubovi. Za one takozvane male sportove problem finansiranja će i dalje ostati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.